Давалустың тоолу, хадың қыз. Шияным. Эрттенгінің эрттезінде бұрынғының мұнында бір лехемге ектін ашқан еді да жоқ, бажын ашқан малы да жоқ, азыран төлі жоқ, қара жаңғыз төңгір қара нәкті, қалдар өтті, наздап қыран, ирей ғадай, қызыл қаттап чіп, жұрттап жұран жұман еркін. Ашшақ бірлі қаттап арыға яштап жұраш, чалға араш, қадыңдан ойнар қыз чазап алғаш, оғызын өңге әккелгеш, чұңғу қызыл бұдық біле бұдаш, дөр бажынға одырттық баған жұман еркін. Қаратты қанының оғылы бірлі қаттап, ирей ғадайының бағай оңға керек бе ерге, дөр бажында қайғамшық жараш, қыз олырып тұр емес бе. Ол дараңына хан атасынға барғаш. Арыда қаттап жіберер, ирей ғадайының қызының жаражын айындап басымен. Менге олыр үні құдалап беріп көріңер деп, амыратпайын тұрып берген. Хан олырғаш. Арыда бағай, ирей ғадайда кіші білбес, чүйінді ұрытып дөверді. Барып көркеш, келіңер дейіс. Хааларын атықман. Аттемгілері арғыда ашақтың бағай өңге керіп керге, дөр бажында ай хүн қарелді. Кежі қайға қонмас, жара сұр қорған. Хаалар тоңғайыр дүжіп, добырақ пақтап, меңнеп тұрып тұрлар. Доран дедір жортқаш ханға қалғаш. Сілерінің тажыңанның жұғалап қаны шындыр. Хан, ашақ қадайының өнде ай хүн қарелді. Даңғын олыр жүмедір, деп айытқап тұрғанлар. Хан жүзі бор, арыда қаттап чи орар, ашақ қадайның ұруын оғдыңға құдалап бердейш. Айның жазында, күннің әрттезінде найыр той қылыр, деп арал батысынға белеткелін чарлап тадырған жүмен үлкен. Арал батылар, хан дүжіметтер алдын чуызалық жортқаш ұруыны құдалап әккелгендір емес бе. Шияным, бағай ирей ғадай ұруын берді, аңа өнші қылдыр чаңғыз дөңгір қаренен қалдарыдың берік баған жуан еркін. Тозан ағат толған жетпес, тоққыл жағақ өге хан кенін жалап олыттық баған. Таңғына қондырдынды да жүбе ұттабас, аш шем да жібес, мұнында салқмаған аш шемні кевер болып тұр өз бе. Ханның шевешкін дұрғаштың, сілерінің керініңер қадың кездір, ханның қадынға сөйлептір. Ханның қадыны бұқандық айлық жоғыр, шевешкінің жоғасы шыныр кібе, мегер кібе, дес білерден кенінге келгес. Бейіннің кедер бөргідір еңірум, мұны дарап беріп көр, дес кес кезі екіқ бағаш чорай барған. Кезі елікте қараңғыда дөңгір қара инек қалдар ұтты айбылаптыр. Қалдар ғыт, ханның тажызының өнде, қадың қыстың жанында кеш кежі бар. Оны менге екеп көрем, дейін. Қалдар ғыт маңына барғаш, кеш кежін дөңгір қарай нәкке екеп әрттіребіз бе. Инек кеш кежін дайнап чекпеш, ертенде таң бажында қара кеш кежі бөрт төрік бен. Ишті дашындан дараан тей білдінмес, хүл жоқ жараш, кеш кезі бөрт болған. Дөңгір қара нәк тұра, бұ бөртті қадың қыстың жаныңға барып қақ, деш, қалдар ұтты айбылаған. Қалдар ұтта жиор қалып жортқаш бөртті қадың қыстың жаныңға апарып қаптыр. Қадын әттен әтті, кенінің өңге жетік берге, таран дей білдінмес қара кеш кезі бөрт белін жытқан. Ува, ұру ұстың ұш шеберін көремдейш. Қадын ол бөртті ханға жедіре бердір. Хан, қадын бөртті тұтып сұйбап, мағадап ханмайын. Шевешкіннің нүгілдіңін дежіп отырғанлар. Шевешкін қадай, керініңер қадын кездір. Дивишан кебер. Ханның оғлы базала алған қадайым қадын кездір, деп мұңғарап тенгеріп, жорура бардыр. Қадын, ам базала, ханаггүй л бодааш. Бэнг идэгдэн даара бэргүрэ мөрүүм дээш. Чаа булгаар экэп гааш чори бархан. Гаранглай бээргэ дүнгэр гаранэг калдар өтті басыла айбылаптыр. Аа, калдар өт. Хаанның тарсызының өйінді хадын қыстың жанында қара былғар бар. Оны мене екіпірім. Дейін. Калдар өт қара былғарыны дүнгір гаранекі екіпірдір. Инег оны тайнап чекпеш. Таң мазында төріптерге дараан тий білдінмес қара сары дікілдір бүде берген болған. Калдар өт ие дікті ысырып алға шортқаш. Хадын қыстың жаныңға апарқ бааптыр. Қадын ерттен дәкенінің өңге жетікпе ерге таран тий жоқ қара сәрідік бәдән тұрған. Ува, керінімістің ұшы әберін, шивешкінің нүгілдің көрем хан, деп қадын амыран өрен салып тұрыптыр. Хан қара сәрідіктің тиін тыппайын базылақ айғап мағада болырған. Шивешкін, бұ керінің әр қадын кеші, дивиш хан, хевер тұрған. Кежінің мұндық жараш ұш шевер ұруын қадын кежі, қадын кежі дәу алған нүгілдік шевешкінне, деп. Қадынның аңа халала жетпейін тұрған. Бірлі кезе дөңгір қаранек. Қадын қысты менге жуып жараш, екеп бер, деп қалдар ұтты айбылап тіребес бе. Қалдар ұт, қадын қысты тұмжуыл еткіліп жуып жараш, дөңгір қаранекке Әккәп бірген жуан кірген. Дөңгір қаранек қадын қысты хемірзе-хемірзе босын же ажырық баш кегженіп жыдан ұнған. Ол арасында хан қадын аралыпты жылы дебіден өнген. Үш шебер жараш кенневісті. Олам қажып жори барғандыр. Қадын кежі қадын кежі деп алған шивешкін құлы құр деп қадын қонжытынып қалып тұрған кірген. Шивешкін дап егі хевер, керінің әр қадын кезі дейін, дивишан хевер. Инек да жүзі бор, үш сонғанда қадын қысты төрік бен жуан кірген. Қадын қыс ам езілі кезі болып тұр емес бе. Дөңгір қаранек аңа жағық сөзін беріп тұрған. Сен ада ең болза арғыда қат жеміс біле амыдырап олырар. Назылап қыран бағай ерей қатай бор. Атчаң сені ұрғызыраш қадыңдан жаза болған. Ол сені чүнгі қызыл бұдық біле бұдаш, дөр бажыңға чала болып тұққа арға, ай күн херелді даңғына болып көстіп тұрғандырсан. Оған қаратты хан сені жаңғыз оғдыңға құдалай өкіп берген жүбе. Дөө тұрған ақ өрге сен өң ол бор. Дөңгір қаранек мені баса қалдар ұтты ауын ачың сені кізе бейірді өнжі болзын дейіс берген. Оған басқа жүзі даға жоқ яды ұлыстыр. Ханның шивешкіні сені қадын кізі, қадын кізі деп тұрды. Қадын, оң шын мегазын дұдар дейш бөртті айдықта таратты. Кеш кезі біле қара былғарыны қалдар ұтқа әккелдірі алғаш, менне бүдіріп тұрдым. Ам барып, өг ораның елі, жиң шайын қайындырып, ұлыс соның әттір. Хаған ділі ғадын, арғыда бағай қырған құдаларымызды әккіп, шайладығыр бістеп бар әбес бе. Аван ачан арыға, хадың кезі жазардып жүвені сен тіптің, сен тіптің деп, алғышып келдір әбес бе. Баға явам ачамны бодым барып ұтқы бар мен деш, ұтқы маңнап барғаш. Ортасылар бе, алғышпаңар, ұруыңар бодыр мен деп, екінден сілгіп тұрғаш, біліндіріп алырсын, деп жағаған. Әрттен әртті хан қадын, ханның тажызы, аралбаты жоны көрге, кеннің өнің дүндіңден ұш бұрынғайын тұрып тұрып әсіп. Жүй олған жоғырды салып жәдеп әрге, кеннің жаразы кедіріп барған, өріләңәр, өріләңәр деп, жың шайын жігір боғабасын салып, күнділеп тұрған. Хан орғыш. Үндік болса, арғыда бағай, қырған құдаларымны әккеп шайладырмен деп, кезі жортықмын. Хадың қыс орғыш. Бағай ауам ачамны бодын барып утқу алырмен дептір. Хадың қыста арыға ады езін ұтқып кәлжі дарға. Хадың езі жаса артеп жүвені сен тіптің, сен тіптің деп алғышып кәлжі тұқанар. Хадың қыс оланың жаныңға маңдап жеді өргеш. Ортасылар бе? Алғышпаңар. Хадыңна қаптар, ұруыңар болырмен деп жоғалаптыр. Ирай ғатайның өршкі маңнайы өз күпті адырған жүмен еркен. Хан, о, құдаларым, құдаларым, деп, отып күлеп, бұттық шырия ғырынға чалап олыртып дағдырып тұр. Хан, шивешкінні кежікенні мегіліп тұрады еш. Он орықтың ортызыңға қолды жүбе қақ әрттер, без орықтың белдерінге бұттық жүбе тәу әрттер қылдыр, апарып, херік баңар, деп, чарлық қылғандыр. Ханның дүзіметтері ұлы үрезін дұртып, ұлы албатты чонны чығып, біче бүрезін дұртып, біче албатты чонны чығып, тозан қонықта тозылбас дойын дойлап, қадың қыс біле ханның ұлының аз кежейін алға бүреп тадырған жөңірген. Ол дойға мен база кіріштім. Кіріссе да асымды ба ашым амзабадым.
Сөзгілерді Нымжан, Тыванның алдарлық артизі, Ирил Станислав Николаевич.